Раз, две, от мястото на събитието.
Интервю с народния представител от БСП за България Димитър Данчев и общинския съветник в Столичен общински съвет от БСП Лява България Борис Цветков от 12 февруари.
Уважаеми слушатели, ще разговаряме с Димитър Данчев, народен представител от БСП за България, и господин Борис Цветков, общински съветник. Първо към господин Цветков, здравейте.
Здравейте.
Какви резултати очаквате във връзка с поисканата проверка от БСП за отчет и работата на транспортните дружества в София?
Ако са така добри да изнесат укриваната информация, аз очаквам да се потвърди изнесеното и от много работници, шофьори и други служители, и от експерти наблюдение, че това не е приоритет. Доброто управление на столичния автотранспорт не е приоритет на управляващите в Столична община, което довежда до това труда да не е привлекателен, да има отлив на шофьори към частни фирми в страната и към чужбина, и което да се оказва, че примерно много от шофьорите трябва да работят по 12, по 14 дни без събота и неделя, без почивка, което като се добави времето, което им отнема да дойдат от другия край на София до дадения гараж със своя кола или с по друг начин, след това като мине цялата им смяна, докато остават автобуса и пак излезат и си отидат до вкъщи, това е допълнително, никой не го начислява, но те на практика не могат да са ни роботи, които по толкова много часове всеки ден, ден след ден да работят. Тоест очаквам да се потвърди тези факти. Припомням, че преди година и половина техен колега от Столичния автотранспорт, каза се Веселин Голевски, протестира. Първо беше сигнализирал на синдикатите, не беше получил подкрепа, за съжаление, от тях, и в спонтанен стихиен протест беше изкарал автобуса си на изхода на автомобилно предприятие Дружба. И съответно част от колегите му симпатизираха, като не си изкараха своите автобуси. И около 2 часа столичани, тогава беше един студент ден, трябваше да мръзнат по спирките, защото не знаеха какво се случва. Тогава се замотава случая, той беше уволнен, а те искаха няколко прости неща. Увеличаване тогава искаха, мисля, че до днешен актуално, на заплатите с 20%. Сега им обещават някакви 10% след изборите, след тия, след уния избори, след те, нали, някакви такива бъдещи несигурни събития. Те искаха тогава 20%, като една от мерките да се запази интереса към професията. Второто искане беше да се предприемат конкретни мерки и от самото ръководство на автотранспорт и от Столична община, за да се привлекат, то не става веднага. Ако даден човек иска да работи шофьор, но няма квалификация, трябва да мине на няколко месечен курс, да придобие квалификацията си, за да има право на превоз на тази категория. Тоест те искаха конкретни мерки, които да доведат до приток на нови шофьори, което да даде възможност на тези, които работят, пък и на новите, да си ползват след 5 часова седмица на тежък труд, събота и неделя да могат да са почивки, а не 14 дена да карат седмицата и само един ден да им е уикенд. Надявам се още утре в 12:30 в началото на заседанието, нашите колеги, нашия председател на градския съвет ще постави този дневен ред, който е на реално вълнува всички столичани, дали по безопасен начин се превозват хора, дали движещите се превозни средства са с шофьори, които са наспали се, които са отговарят на всичките изисквания, и човека, и превозното средство. Това са 5-6 инцидента за няколко месеца от подобен вид. Имаше на Евлоги Георгиев пак така, но при Ушаво беше на шофьор, ударил се беше в предишния, но понеже там е задръстан и с малка скорост, нямаше някакви жертви и щети големи, и дори медиите не го отразиха. Но когато се види, че това е засилваща се и продължаваща тенденция, не е нормално управляващите да не хаят и да не предприемат никакви мерки, както да увеличат заплатите на шофьорите, така и да им гарантират притока на нови колеги, които да, така да се каже, да обезпечат дейността. Трябва да са спокойни и самите шофьори и пътници, а и останалите участници в движението. Това е все пак рискова професия, в натоварен, нервен. Вие виждате, всеки, повечето слушатели са шофьори или се возят и виждат каква е нервна обстановката по задръстванията и по улиците на София. И при този стрес да не се направи необходимото да имат нормален труд и нормална почивка е недопустимо от страна на управляващите. Те дължат тези отговори и се надявам утре и вие, ваши колеги, да присъстват от медиите и граждани, и вече почва да надигат глава и самите шофьори, дали с синдикални членове или не, и директно и към мен, и към колегите във Фейсбук се обръщат и към синдикалните лидери. Днеска има среща с някои от синдикалните структури в гаражите. Почва вече да се вижда, че няма как затувайки, замитайки проблема под килима, да се реши.
А такава проверка правена ли е до момента и ако е правена, какъв е бил поводът за тази проверка?
Ами предишния път сигнализирахме, че има такъв проблем. Тогава устно директора на Столичния автотранспорт пред комисията, това беше преди година и половина след този протест, стачен протест, алармира, каза, взел съм мерки, да, имаме недостиг на шофьори, но всеки момент ще бъдат осигурени. Въобще тогава не е правил проверка за това дали са, колко от тях са с ТЕЛК или имат други здравословни проблеми, които не дават възможност на такъв свръхнатоварен режим. Не дадаха информация дали се спазват задължителните 8 часа, защото когато човека си мине идването до работа, целият му работен ден, връщането на автобуса в гаража, прибирането му вкъщи и тръгването му за нова смяна, се оказва, че при много от случаите са нарушени тези 8 часа, които са задължителни за сън. Той реално не е карал автобус тия 8 часа, но не е могъл и да дремне, защото се е прибирал за вкъщи или отивал за работа или си е подготвил автобуса за тръгване. Тогава не беше отговорено и беше успокоено обществото, че да, има някакъв инцидент, той е случайен, няма да има протест, ще дигаме заплати по-натам, когато може, но не сега, в светлото бъдеще. И реално погледнато не се постави и не се реши проблем. Скри се. Сега, за съжаление, нещастните инциденти, които са рискови и за живота на самите шофьори, но и за другите участници в движението, и за пътниците, и за околните, налагат този дебат и този въпрос да се постави и да се намерят верните решения, които колегите в Транспортната комисия и ние БСП предлагаме и ще настояваме да се изпълнят.
Исканата проверка всъщност беше поискана от БСП вследствие на поредна катастрофа с автобус, но може ли тя да се погледне и на фона на предстоящите местни избори? Как ще коментирате?
Може, защото това е един от серията сериозни проблеми, които въпреки многогодишното управление с много големи бюджети, с пълна подкрепа, която си имат от мнозинство комфортно на ГЕРБ и присъдружни малки десни партии, се оказва, че не са решили. Нашите слушатели знаят много добре, че за тези дълги години управление не можаха да решат проблема с недостига на места в общинските детски ясли и градини. Десетки хиляди столичани пораснаха, техните деца пораснаха, вече станаха в училищна възраст, без да имат място в общинска детска ясла или градина. И сега в момента има чакащи хиляди деца за общинска ясла. При демографска катастрофа и при толкова по-малко родени деца и в София и в страната. Проблемите с презастрояването, проблемите с мръсния въздух. Дори в транспорта, нали, за който говорим, вижте примерно район Искър и район Младост. С много изградени метростанции. Всеки ще каже, супер, имате метро. Почти през цялото време на деня, ако тръгнете по Цариградско село от Плиска на изток, ще се окаже, че и към Младост, и към Дружба има задръстване. И задръстването се увеличи. Тоест, великото управление на ГЕРБ в София, с многото европейски средства, които на европейски, български, столичните данъкоплаци се дадаха и ние сме ги подкрепили за изграждането на метрото, когато липсва довеждащия транспорт, липсва тарифната политика, която да е гъвкава. Не вие, двете спирки от вас, като слезнете от метрото, да няма как да ги минат. Нямате довеждащ транспорт. Ако случайно от някои блокове има, т.е. на 25 минути някакво междуселско разстояние, единствената ви алтернатива е или да ходите пеш в дъжд, кал в пек, или да се качите на колата си и да стигнете до където прецените и до където имате работа. Защото се оказва, че сега за тези две спирки трябва да платиш билет, после трябва да се возиш метрото, после още две спирки, ако имате. И много от хората с дигането драстичното на цената на билета от лев на лев 60, с липсата на гъвкавост, примерно по часов билет, който ние настояхме и те не го приеха, който забележете, имаше го в София. Има го във всички европейски столици и градове. По часов билет за 60 или за 90 минути, в който вие ако го купите, независимо колко превозни средства сменяте, да може да стигнете до където искате. В София го отмениха и сега просто трябва или с колата си, или няма вариант, по който общината да ви е предложила начин за бързо и удобно придвижване до центъра и сте принуден да се върнете към автомобилния транспорт. Изредих редица сектори. На практика няма нито един сектор, сериозен в София, който да са решили проблемите. Просто си минава годините, минават си мандатите, правят се ремонти на ремонтите в центъра, крайните квартали са изоставени, са занемарени, без осветление, без почистване, измиване на улиците, за да няма прах, за да няма мърсотия. Некачествени ремонти, основно в центъра, както казах, ремонти на ремонтите и контрол на контрола. Така че всички тези въпроси, столичани наближават избори, първо европейски, но после и местни, е хубаво да преценят доволни ли са от сегашното управление, харесва ли, ако не, каква е промяната, която е необходима и кои са хората, които реално искат да им решат въпросите, за да не се повтарят и следващите 4 години.
Според директора на столичен автотранспорт Слав Монов, условията в дружеството за работниците са едни от най-добрите. Вие опровергавате това.
Абсолютно.
Как БСП предлага да се подобрят условията?
Със серия от мерки, но че не са най-добри, показва един много прост пример. Уволнения, безцеремонно уволнения след протест за по-добри условия на труд шофьор, който после и заведе дело, нали, за връщането му на работа, в момента работи в пак градския транспорт, но в частна фирма. И той е на разположение на журналистите, на който се интересува. Може да каже какви са били условията в едната фирма и какви са в другата. И примерно едните са в градски линии и другите са градски линии. Да, изискват, разбира се. Да, има отговорност сериозна, не е, нали, спокойна работата и там, нали, от към натоварване са подобни, но със сигурност се спазват и почивките и се има по-добри социални условия. Така че това е елементарното доказателство. Защо те нямат толкова шофьори, има такъв голям недостиг от шофьори и един млад човек без никакви нарушения. Нито пуши, нито е, примерно, псувал или пускал музика да тормози хората. Перфектен млад специалист, шофьор, който много години е работил при тях. Те го загубиха и сега работи в... Първо работеше в автобусни и други междуградски фирми, но сега работи в частна автобусна линия. Така че те тези отговори ги дължат. Не знам утре дали ще е на смяна човека, дали ще може да дойде на комисиите, са в много неудобно за работещите граждани, нали, които не могат да излезат от работа време. Но ако и дойдат и други шофьори, въобще хората, които следят проблема, много ясно потвърждават, че и в автотранспорта, за съжаление, има сигнали и в електротранспорта, натоварената работа изисква още повече грижа за работещите.
И финален въпрос към вас. В момента продължава да се състои заседание на Националното сдружение на общините в България, на което кметовете, представители на кметовете от БСП напуснаха още в началото. Ще помоля за коментар господин Данчев.
Ами, това беше всъщност това беше действие, което показва последователност за пореден път от страна на БСП, защото нашите представители в Сдружението на общините още в края на миналата година заявиха, че ако не бъдат приети ясни правила и критерии, по които се отпускат допълнителни средства за общините с постановление на Министерския съвет, те ще напуснат участието си в работата, ще напуснат работата и ще прекратят своето участие в рамките на Сдружението. Всъщност, тъй като такива правила и критерии не бяха представени от Министерския съвет, нито от министъра на финансите, нашите представители в Сдружението на общините са взели това решение да напуснат участието си в неговата работа.
По една друга тема, господин Данчев, вчера се проведе среща между представители на БСП и представители от Асоциацията на европейските журналисти, на която една от темите, която се обсъди, беше за Централната избирателна комисия. Излезнаха със становище от партията, че са се обединили покрай общо мнение, но после стана ясно, че има разногласия. Ясно ли е какво точно се обсъждало по темата между представителите на европейските журналисти и БСП?
Всъщност това, което е сигурно, че се обсъждало, е, че става въпрос за желанието и на двете страни, за да бъдат проведени честни избори при спазване на закона. останалия шум, който се получи, аз лично не го разбирам, защото в крайна сметка темата на срещата, такава каквато беше обявена в началото, касаеше свободата на словото и опитите да се ограничи тази свобода чрез налагане на цензура, определено казано на цензура, с приетите текстове в Закона за защита на личните данни, върху който, припомням, президента наложи вето. Това вето ние ще подкрепим от БСП и всъщност това беше повода за тази среща. Допълнително, пак казвам, е била дискутирана темата за необходимата промяна в състава на Централната избирателна комисия и това, и че това е задължително условие за провеждането на честни и избори при спазване, пак казвам, на закона. Така че смятам, че резултатите от срещата са в рамките на очакваното и наистина няма разногласия между представителите на журналистите и БСП за това, че са необходими промени в състава на ЦИК и за това, че някои от текстовете в закона за защита на личните данни трябва да бъдат променени, така както го предлага и президента в наложеното вето, защото наистина с тях се прави опит за налагане на цензура върху свободата на словото в България.
Томислав Дончев поиска титулярен състав на ЦИК за евроизборите. Това възможен вариант ли е според БСП и може ли да се обедините около него?
В последните дни чуваме всякакви предложения от страна на управляващите, но не чуваме най-важното. Това е именно, че трябва, пак казвам, да се спазва закона. В закона императивно е казано, че Централната избирателна комисия или изборната администрация като цяло се сменя на определен период от време. Този период изтича сега и би следвало да се направят, промени в състава на ЦИК. Защо се търсят други извинения и обяснения от страна на управляващите, аз лично не мога да разбера, защото, пак казвам, изборния процес предполага преди всичко спазване на закона, за да бъде гарантирана неговата честност и наистина да се гарантират едни истински резултати. Всякакви аргументи в полза на това да не се променя сега състава на ЦИК са аргументи за заобикаляне на закон.
Стана ясно позицията на БСП относно смяната на състава на ЦИК. С какви ефективни действия вие ще продължите да я защитавате, както и до момента? И очаквате ли успех в вашите искания и те да се изпълнят?
Ние ще настояваме да се проведат дебати по тази тема в Народното събрание. Там ще изложим още веднъж нашите аргументи в полза на тази промяна, която, пак казвам, закона императивно така или иначе налага. И ще сезираме, разбира се, както вече казахме, и Венецианската комисия по този въпрос, защото членовете на ЦИК участват със своята работа и в рамките на заседанията на Венецианската комисия и би трябвало за да имат своето участие там, да бъдат съответно и легитимно избрани. Продължаването или удължаването на мандата на сега действащата комисия за нас е нелегитимно и съответно това поставя под въпрос и легитимността на участието на представителите на ЦИК в рамките и на Венецианската комисия. Затова ние ще отнесем този въпрос и до нея.
Очаквате ли бърз отговор от нея в рамките все пак на поставените срокове? Предстоят скоро евроизбори.
Надяваме се, че управляващите ще разберат, че това е още един аргумент в полза на това, за което настоява БСП и че няма да се налага да чакаме наистина отново отвън, в този случай Венецианската комисия да ни предпише едно или друго решение, а наистина ще се намери решение в рамките на времето, което остава до европейските избори. Все пак има време до края на месеца, за да се направят предложения и те да бъдат гласувани в Народното събрание. Имам предвид за нов състав на Централната избирателна комисия.
Благодаря ви за този разговор.
Интервю с народния представител от БСП за България Димитър Данчев и общинския съветник в Столичен общински съвет от БСП Лява България Борис Цветков от 12 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.